Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Pemerintah pastikan ketersediaan bahan pokok dan BBM jelang mudik lebaran 2022. Harga minyak naik saat Uni Eropa mungkin secara bertahap larang impor minyak Rusia. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menjamin ketersediaan bahan bakar minyak BBM, gas LPG dan bahan pokok menjelang pelaksanaan mudik lebaran 2022. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat koordinasi lintas sektor terkait persiapan mudik lebaran 2022 yang dipimpin Kapolri Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis. Sementara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat tersebut mengungkapkan ketersediaan bahan pokok yang dipantau Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional tergolong cukup dan aman. Ia mengatakan harga bahan pokok seperti gula masih stabil atau menurun dibanding pekan lalu. Meski demikian, terjadi kenaikan tipis harga daging sapi sebesar 0,53% dibanding pekan lalu. Tetapi barang hortikultura seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah sudah turun lebih dari 15%. Juga terjadi penurunan harga bawang. Berita selanjutnya, Satuan Tugas Ramadan dan Lebaran Pertamina menyiapkan tambahan stok rata-rata harian bahan bakar minyak dan LPG untuk mengamankan pasokan energi selama arus mudik lebaran pada tahun ini. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Alfian Nasution, dalam keterangannya Jumat mengatakan, secara umum stok hingga penyaluran BBM dan LPG saat ini dalam kondisi aman dan berjalan lancar. Menurut Alfian, puncak kenaikan konsumsi gasolin terjadi pada H-1 dan H+1 arus mudik dan saat arus balik H+5. Sedangkan pada produk diesel akan terjadi penurunan karena pembatasan truk besar pada H-4 sampai dengan H-1 saat arus mudik dan saat H+5 sampai dengan H+7 saat arus balik, sehingga mengakibatkan adanya penurunan permintaan. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah mencadangkan anggaran sebesar 27 hingga 30 triliun rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023 untuk keperluan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas rancangan kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis. Sri Mulyani menuturkan alokasi dari APBN 2023 tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan yang akan berperan menciptakan simpul konektivitas di IKN Nusantara. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk bidang pendidikan seperti pembangunan sarana sekolah dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan keamanan. Beralih ke berita luar negeri. Harga minyak lebih tinggi pada penutupan perdagangan Kamis atau Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Harga minyak mentah berjalan Brent untuk pengiriman Juni naik 2,68% menjadi $111,70 Amerika Serikat per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTIAS naik 2,59% menjadi $106.95 AS per barel. The New York Times melaporkan Uni Eropa sedang bergerak ke arah mengadopsi larangan bertahap minyak Rusia untuk memberi Jerman dan negara-negara lain waktu guna mengatur pemasok alternatif. Sementara itu, Reuters melaporkan perusahaan perdagangan global utama berencana untuk membatasi pembelian minyak mentah dan bahan bakar dari perusahaan minyak yang dikendalikan Rusia pada Mei. Rabu lalu, Badan Energi Internasional IEA telah memperingatkan sekitar 3 juta barel per hari minyak Rusia dapat ditutup mulai Mei dan seterusnya karena sanksi atau pembeli secara sukarela menghindari kargo Rusia. Berita selanjutnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan menuduh Rusia melakukan genosida di Ukraina dapat menyebabkan perang melebar. Karena itu Macron tetap tidak mau menggunakan istilah itu. Ia mengatakan kata genosida memiliki arti dan perlu dicirikan secara hukum, bukan oleh politisi. Demikian dikatakan Macron kepada Radio France Bleu selama perjalanan ke Prancis Utara. Dilansir AFP Kamis, Macron menjelaskan negara-negara yang menganggap bahwa itu adalah genosida memiliki kewajiban menurut hukum internasional untuk campur tangan. Itu berarti menjadi berperang bersama dalam perang yang berpotensi menarik negara-negara barat dalam aliansi militer NATO ke dalam konflik. Hal itu tidak diinginkan semua orang. Macron mengatakan dia telah berbicara pada Kamis pagi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sehari sebelumnya, Zelensky mempermasalahkan penolakan Macron untuk menggunakan kata genosida dan deskripsinya tentang Ukraina dan Rusia sebagai orang bersaudara. Berikutnya berita dari Kanada. Kanada akan mengerahkan 150 personel militer dalam beberapa hari mendatang ke Polandia. Pengerahan pasukan ditujukan untuk mendukung upaya Warsawa dalam membantu para pengungsi Ukraina. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand, Kamis dikutip CNN. Nantinya sekelompok militer Kanada akan memberikan dukungan umum, layanan spiritual dan perawatan medis terbatas. Sejumlah pasukan Kanada juga akan dikerahkan untuk mendukung satuan tugas kemanusiaan yang dipimpin Polandia. Sementara kelompok ketiga akan bertindak sebagai penghubung antara pasukan pertahanan Polandia dan pejabat imigrasi Kanada untuk memfasilitasi pemukiman kembali para pengungsi di Kanada. Terakhir kami sampaikan informasi dari Malaysia. Partai UMNO mengusulkan wakil presiden partai tersebut Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri Malaysia dalam pemilihan umum ke-15 mendatang. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan usai musyawarah Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO di Kuala Lumpur Kamis, dikutip Antara. Ahmad mengatakan musyawarah MKT yang dipimpin Presiden UMNO Ahmad Jahid Hamidi menetapkan memorandum kesepahaman antara pemerintah dan Pakatan Harapan PH yang berakhir 31 Juli ini tidak diteruskan. UMNO juga menetapkan undang-undang anti lompat partai mesti diteruskan dan didukung untuk disetujui. Dia mengatakan UMNO berpendirian undang-undang ini mesti segera direalisasikan sebagai satu manifestasi untuk memastikan hak pemilih tetap terpelihara dan dihormati. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Shehbaz Sharif terpilih sebagai PM Pakistan bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Shehbaz Sharif terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan bersama saya Daulat Pane. Mulai awal minggu ini Pakistan memiliki Perdana Menteri baru. Pasca penggulingan Imran Khan lewat mosi tidak percaya, parlemen memilih pemimpin oposisi Shehbaz Sharif sebagai kepala eksekutif baru negeri itu. Sharif akan menjabat sebagai Perdana Menteri sampai pemilihan umum berikutnya yang diperkirakan akan berlangsung pada tahun 2023. Sharif adalah pemimpin Partai Liga Muslim Pakistan, AN, dan adik dari Perdana Menteri tiga kali, Nawaz Sharif. Ia memperoleh 174 dari 342 suara dalam pemungutan suara Senin, waktu setempat, Dalam pidatonya di depan parlemen, menjelang pengambilan sumpahnya, Sharif berbicara tentang persatuan di seluruh negeri, termasuk pemerintahan koalisinya. Imran Khan digulingkan pasca perdebatan yang sengit di parlemen karena dianggap tidak bisa mengurus perekonomian negara di tengah pandemi COVID-19. Pakistan mencatat inflasi yang tinggi, yaitu hingga dua digit, yang mendominasi sebagian besar masa jabatannya. Selain itu, kebijakannya yang mengumumkan pemotongan harga bahan bakar dan listrik domestik di tengah kenaikan harga global menjadi bumerang. Langkah ini menambah tekanan lebih lanjut pada defisit fiskal Pakistan yang selama ini memang punya masalah kronis, belum lagi neraca perdagangan. Selain itu, dukungan militer terhadapnya juga telah hilang. Imran Khan disebut berselisih dengan militer soal penunjukan jabatan penting dan kebijakan luar negeri. Keputusan Khan melakukan perjalanan dinas ke Rusia, menemui Presiden Vladimir Putin beberapa jam setelah Moskow menyerang Ukraina, membuat kritikan terhadapnya semakin keras. Imran Khan sendiri menyatakan protes pada keputusan parlemen. Ia bahkan menyuruhkan kependukungnya untuk berdemo. Menurut Imran Khan, dirinya telah menjadi korban konspirasi perubahan rejim yang melibatkan Washington dan lawan-lawannya. Katanya, ada surat diplomatik Amerika Serikat yang memperingatkan untuk mencopotnya sebagai Perdana Menteri. Namun tuduhan itu dibantah keras oleh Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, pada Rabu lalu, mengucapkan selamat kepada Shehbaz Sharif dan berharap dapat melanjutkan kerjasama lama kedua negara. Amerika Serikat memandang Pakistan yang kuat, makmur, dan demokratis sebagai hal yang esensial bagi kemakmuran kedua negara. Ternyata tidak hanya Amerika Serikat. Tetangga yang kerap bertikai dengan Pakistan, yaitu India, juga ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan pemerintahan baru negara itu. Perdana Menteri India, Narendra Modi, memberi selamat kepada Shehbaz Sharif dalam sebuah posting Twitter. Ia pun menyebut penting bagi kedua negara tetangga untuk berdamai. Menurut Modi, India menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan yang bebas dari teror, sehingga dapat fokus pada tantangan pembangunan dan memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Semoga pemerintahan baru Pakistan dapat menyelamatkan negara itu dari masalah ekonomi, serta dapat membangun stabilitas dan perdamaian di kawasan. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kita awali hari dalam sejarah dengan peristiwa 15 April 1912, Kim Il-sung dilahirkan. Kim Il-sung adalah politikus berhaluan komunis yang menjadi pemimpin pertama Korea Utara. Ia memimpin Korea Utara sejak 1948 hingga hari kematiannya pada 8 Juli 1994. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1948 hingga 1972 dan Presiden pada tahun 1972 hingga 1994. Tetapi posisinya yang paling berpengaruh adalah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea. Kim secara resmi disebut sebagai pemimpin besar dan menurut konstitusi Korea Utara, dia adalah presiden abadi negara tersebut dan hari ulang tahunnya 15 April menjadi salah satu hari libur di Korea Utara. Kita beralih pada peristiwa 15 April 1912, kapal Titanic tenggelam. RMS Titanic adalah kapal penumpang Super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912. Sebelumnya, Titanic menabrak gunung es pada perjalanan perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City. Tenggelamnya Titanic mengakibatkan kematian sebanyak 1.514 orang dan peristiwa tenggelamnya Titanic tersebut sebagai salah satu bencana maritim pada masa damai yang paling mematikan sepanjang sejarah. Kita akhiri hari dalam sejarah dengan peristiwa 15 April 2013, pengeboman Marathon Boston. Dua bom meledak di dekat garis finish Marathon Boston 2014 yang berlangsung pada 15 April 2013. Bom yang meledak sekitar pukul 14.50 waktu setempat di Boylston Street dekat Copley Square, Massachusetts, Amerika Serikat. Ledakan ini menewaskan 6 orang dan melukai 176 orang lainnya, di mana tersangka pengeboman Zokar Tsarnaev ditangkap dalam kondisi terluka dan sempat dirawat di rumah sakit, sedangkan kakaknya yang juga menjadi tersangka, Tamerlan Tsarnaev, tewas ditabrak oleh Zokar saat polisi ingin menangkap keduanya. Dua bom meledak dengan selang jarak 550 kaki dengan jeda 12 detik sebelum bom kedua meledak. Bom pertama meledak di luar Tokyo Marathon Sports di 671 Boylston Street, sementara bom kedua terletak sekitar satu blok dari garis akhir.
Berharta namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Kau berdoa namun tak berusaha. Kau berpikir namun tak bertindak. Bergaya namun tak berbudi. Bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah Dia suci. Yang telah terjadi, perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Wow, bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah si dunia, wow, warna yang hiasi dunia, ha, warna yang hiasi dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Produk Makanan dan Minuman RI catat potensi transaksi 9 juta dolar di Spanyol. Produk Makanan dan Minuman Indonesia mencatat potensi transaksi lebih dari 9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 129 miliar rupiah pada pameran Alimentaria 2022 yang dilaksanakan 4 hingga 7 April 2022 di Fira Barcelona Gran Via Barcelona, Spanyol. Produk dengan permintaan tertinggi yaitu teh, virgin coconut oil, dan gula kelapa. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI, Didi Sumedi, lewat keterangannya yang dikutip kantor berita Antara Selasa 12 April lalu. Partisipasi Indonesia di pameran dagang internasional terbesar di Spanyol untuk produk makanan dan minuman tersebut difasilitasi Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan KBRI Madrid dan Indonesian Trade Promotion Center ITPC Barcelona. 18 perusahaan makanan dan minuman Indonesia turut serta dalam pameran tersebut. Pavilion Indonesia dibuka secara resmi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol Muhammad Najib. Pavilion tersebut memamerkan produk rempah-rempah berindikasi geografis hasil kurasi bersama Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Konsultan Perdagangan Rice Plus Indonesia, dan Gurita. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung program Spice Up the World, yaitu memperkenalkan bumbu dan rempah khas Indonesia yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia. Dipamerkannya produk rempah-rempah tersebut juga bertujuan meningkatkan kesadaran konsumen di Uni Eropa terhadap nilai produk Indonesia yang berindikasi geografis. Duta Besar Muhammad Najib berharap Indonesia akan turut serta dalam Alimentaria 2024 mendatang dengan semakin banyak pelaku usaha Indonesia dan semakin beragam produk-produk makanan dan minuman potensial Indonesia yang ditampilkan. Sekian Indonesiaku.
Di malam ini sunyi sepi, raga terbawa hati yang melirih, merengkuh bayangmu seakan nyata sedang ada di sisi dekapanku. Luapan hayalku semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa.
Aku lama
mengapa hayalku semakin menjauh. Tersadar diriku tak bisa lama-lama menanti dirimu untuk datang kembali bersama di sini. Dan tak bisa aku lama-lama untuk menahan rindu. Kita akan bertemu dan kembali ku memelukmu lagi. Lama-lama menanti dirimu untuk datang kembali bersama di sini. Dan tak bisa aku lama-lama untuk menahan rindu. Kita akan bertemu dan kembali ku memelukmu lagi.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Masjid Besar Ranca Ekek berada di Desa Bojongloa, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, atau tepatnya di Jalan Raya Ranca Ekek Majalaya nomor 45, merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Ranca Ekek. Masjid ini menjadi saksi bisu masa Perang Kemerdekaan. Masjid yang juga dikenal dengan sebutan Masjid Kauman tersebut berdiri di atas tanah wakaf dari seorang pria bernama Hasan. Pria keturunan Demang, yang merupakan sebutan polisi pada masa penjajahan itu, mewakafkan 1 hektar tanahnya untuk masjid dan makam. Konon katanya, Masjid Besar Ranca Ekek sudah ada sejak tahun 1815, di mana pada awalnya bangunan masjid hanya menggunakan bambu dan berdiri di atas kolam ikan. Pendengar, di tahun 1910, Masjid Besar Ranca Ekek mengalami pembangunan mengganti bambu dengan tembok. Kemudian tahun 1949, Masjid Besar Ranca Ekek mengalami renovasi besar-besaran. Hal ini lantaran masjid terkena bom saat masa kemerdekaan, di mana selanjutnya tahun 1986, masjid kembali direnovasi lantaran kerap terkena banjir. Masjid ditinggikan hingga 60 cm, di mana bangunannya pun diperlebar. Dan terakhir pada tahun 2016 lalu, masjid ini kembali dibangun dan saat itu masjid mengalami penambahan 2 menara di bagian depan, pagar dan tempat wudu pun ikut diperbaiki. Pendengar, menariknya, tak seperti posisi masjid pada umumnya, Masjid Besar Ranca Ekek berdiri dengan posisi menyerong. Seluruh bagian masjid dicat dengan menggunakan warna hijau, hanya kusen pintu dan jendela saja yang berwarna coklat. Dari luar, anak tangga berjejer di semua pintu masjid guna mengantisipasi banjir. di sebelah gerbang masuk masjid, berdiri kokoh sebuah beduk berbahan kayu. Konon, jika beduk ini dibunyikan, suara beduknya terdengar sampai ke gede bagai kota Bandung. Di bagian dalam masjid, ornamen kayu masih mendominasi tiang dan langit-langit serta mimbar masjid. Ukiran bahasa Arab yang menempel pada keramik di dinding masjid menambah kesan klasik. Selain masjid, ada pula komplek pemakaman yang oleh warga kerap dikeramatkan. Di makam tersebut bersemayam 11 pejuang di masa kemerdekaan yang tewas di bom Belanda ketika sedang beristirahat di Masjid Besar Raja Ekek.
Syair cintamu berdiri dengan teguh, arungi ombak hidupmu. Penuh ketulusan, penuh kedamaian, dan kau pun jadi warna yang indahkan dunia, harum yang sejukkan rasa, bintang yang serikan jiwa. Kadang kau pun terjatuh, panas membuatmu layu, mungkin tak lagi utuh. Kau bangkit dan maju, penuh ketulusan, penuh kedamaian, dan kau pun jadi warna yang indahkan dunia, harum yang sejukkan rasa, bintang yang serikan jiwa. Kau bunga abadi, warna yang indahkan dunia, harum yang sejukkan rasa, bintang yang serikan jiwa. Kau bunga abadi.
Wajah semesta ingin selamanya cinta.
Warna yang indahkan dunia, harum yang sejukkan rasa, bintang yang serikan jiwa. Warna yang indahkan dunia, harum yang sejukkan rasa, bintang yang serikan jiwa. Kau bunga abadi. Warna yang indahkan dunia, harum yang sejukkan rasa, bintang yang serikan jiwa. Kau bunga abadi.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Setelah absen pada 2021, Festival Musik Jazz Jakarta International Java Jazz Festival JJF akan kembali diselenggarakan pada 27, 28, dan 29 Mei 2022. Bertempat di G-Expo Kemayoran Jakarta, JJF telah menyiapkan penampilan di 9 panggung yang akan dibangun dan tersebar di area festival. Kembalinya JJF yang sudah digelar sejak 2005 diharapkan menjadi sebuah angin segar untuk memulai kembali perputaran roda industri musik langsung di Indonesia. Beberapa penyesuaian mengenai protokol kesehatan telah disiapkan untuk diterapkan demi menjaga kenyamanan dan keselamatan pengunjung festival. Dalam penyelenggaraan festival tahun ini, keselamatan dan keamanan semua yang hadir, baik pengunjung maupun pekerja, akan selalu menjadi prioritas utama. Java Jazz Festival 2022 akan dihibur PJ Morton, musisi asal Amerika Serikat yang sudah mengkoleksi beberapa piala Grammy Award. Selain itu ada juga beberapa pengisi lainnya seperti Adhikara Fardi, Afgan, Alex Porat, Danila, Imagine Takrai, Gabe Bondok, Gangga, Hablet Brown, Jared Lawson, Jazz, Kahitna, Michelangelo, Oslo Ibrahim, Ran, Randy Pandugo, Rizky Febian, Sam Henswo, Sivia Azizah, Teddy Aditya, Yefta dan Teman Tidur, dan Yura Yunita. JJF 2022 bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan pengalaman festival yang aman bagi semua. Penerapan regulasi new normal maupun protokol kesehatan yang ketat akan dimulai dari sebelum masuk hari H, sejak proses pembelian tiket sampai dengan nanti pada hari H. Mulai dari saat memasuki area festival dan selama acara berlangsung, JJF 2022. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dalam memverifikasi status vaksinasi, booster, dan juga hasil tes COVID-19 berupa antigen yang terintegrasi langsung dengan website resmi JJF 2022. Pembelian tiket JJF 2022 hanya bisa dilakukan oleh individu yang sudah mendapatkan vaksin primer lengkap dan vaksin penguat yang akan terverifikasi secara otomatis saat yang bersangkutan mengisi data sesuai KTP atau paspor atau kitas pada laman pembelian, sehingga setiap tiket hanya berlaku untuk satu identitas.
Ini hidupku, bukan hidupmu. Tak perlu ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan mengharapku jajakan langkahmu.
Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana.
Jangan mengharapku nyatakan dirimu.
Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Caraku, bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri, dengar suara hati.
Jangan mengaku jadakan langkahmu.
Janganlah berhenti percaya, engkau pasti akan kesana. Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Cahaya di sana, kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka, akan berkata apa.
masih bisa ubah mimpi jadi nyata. Kini saatnya ubah mimpi jadi nyata.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua berjudul Kampuang Nan Jauh di Mato, Rek Ayo Rek, Ampar-Ampar Pisang, Menjangeran, Angin Mamiri, dan Yamko Rambe Yamko dinyanyikan oleh Andin. Lagu-lagu di daerah tersebut merupakan lagu yang populer di Indonesia dan dianggap dapat mewakili masing-masing daerah. Seorang penyanyi Indonesia beraliran jazz bernama Andin kali ini akan menyanyikan lagu dari 6 provinsi ini dengan alunan pop. Baiklah pendengar, inilah lagu-lagu daerah Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua berjudul Kampuang Nan Jauh di Mato, Rek Ayo Rek, Ampar-Ampar Pisang, Menjangeran, Angin Mamiri, dan Yamko Rambe Yamko dinyanyikan oleh Andin.
We'll be right back. sisa roh hati. Oh ada ujungi hubungan rahasia. Saya gurih ku doi dong setia oh salele oh. Hati nama dua ngolong di puriki.
Indonesia.
Lain sekali anjing teh ngulang-ngulang deui kasalahan sami menineng